Sūdzības par mobingu un bosingu, priekšnieka rīkojuma atcelšana, disciplināra lieta rosināšana, ētikas komisijas atcelšana pēc sūdzības premjeram. Tāda pēdējos mēnešos publiski izskatās atmosfēra korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Tomēr knabi institucionālais pārraugs premjers Valdis Dombrovskis no vienotības neuzskata, ka nesaskaņas būtu radušās biroja priekšnieka Jaroslava Streļčenaka un viņa vietnieces Jutas Strīķes personību dēļ. Turpina Dombrovskis.
Mēs tomēr primāri neskatījāmies uz šo jautājumu caur konkrēto personālību prizmu, jo, manuprāt, tas būtu vienkāršot, tur sākt, tur skatīt, kur, ko tur viens knapu darbinieks pateicis par otru un ko tur tas otrs pateicis atpakaļ un tam līdzīgi. Bet tiešām mēs skatījāmies uz šo jautājumu kā uz sistēmisku problēmu, tātad kas ir šie cēloņi, kas knabā regulāri noved pie šādu veida konfliktiem. Jo šādi konflikti knabā atkārtojās, diemžēl, regulāri, un līdz ar to ir jāvērtē, kas ir šī sistēmiskā problēma. Mūsuprāt, šī sistēmiskā problēma ir izplūdis kompetenču regulējums knabu nolikumā.
Knabu nolikumā, piemēram, neesot konkrēti nodalīta priekšnieka un priekšnieka vietnieka kompetence par operatīvo darbību un izmeklēšanu. Tāpēc premjers ar ģenerālu prokuroru vienojies veidot darba grupu, iesaistot tajā tiesību aizsardzības iestāžu profesionāļus un nevalstisku organizāciju pārstāvjus. Grupa izstrādās detalizētu nolikumu, kurā biroja darbība būtu reglamentēta precīzi, stingri nosakot katra tiesības, pienākumus un atbildības līmeņus. Pagaidām gan nav skaidrs, cik ilgi šī darba grupa strādās. Tomēr ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers cer, ka knabu vadība tās rezultātus sagaidīs bez turpmākiem strīdiem.
Es nedomāju, ka konflikts tur varētu padziļināties, jo viņš patreiz ir ieguvis tik plašu sabiedrisko skanējumu, kad jā, es domāju, ka abi divi ir pietiekoši pieauguši un loģiski cilvēki, lai saprastu, ka kaut kādā brīdī ir jāapstājās kaut vai paša personiskā prestiža dēļ. Un kad līdz patreiz tagad šīs darba grupas izveidēji būtu jāpārtrauc jeb kādas nesaprātīgas darbības, kas varētu tikai padziļināt. Es tiešām ļoti ceru uz šo abu cilvēku veselo saprātu.
Knabu priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks, lai gan savu pāraugu lēmumu akceptē, tomēr uzskata, ka biroja nolikums ir gana skaidrs. Viņš nepiekrīt arī pārmetumiem par nepamatotu konfliktēšanu. Turpina Streļčenoks.
Attiecībā uz normatīviem aktiem, kas reglamentē biroja darbību, viņi ir, jā, protams, tās ietvaros es arī strādāju, strādā arī viss kolektīvs, arī bez Strīķes kundzes un arī pārējiem, bet jebkurā gadījumā pašlaik problēmu es tur nesaskatu. Vienīgais es saskatu, ka mākslīgi tika veidota situācija attiecībā uz to, lai padarīt daudz sarežģītāko biroja darbību, graujot biroja priekšnieka, biroja paša kolektīva reputāciju un nekas vairāk. Ziniet, no manas puses konfliktas, ka tādas nav. Es vēlreiz varu pateikt, ka tas ir mākslīgi veidots ar tādu mērķi, lai diskreditēt, varbūt noslēpt kaut kāda veida pēc tam darbības, kas neizdarītas, ka Streļčenoks bija tas vainīgais. Ja jūs varat pavērot vēsturiski un chronologiski, tad šī situācija, tas ne mana grība un vēlme šo konfliktu padarīt publisku.
Septembra sākumā jābūt slēdzienam disciplināra lietā pret Strīķi. Savukārt novembrī paredzēta Streļčenoka kā ierēģina novērtēšanas procedūra. Ģenerāla prokurors norāda, ka tas arī būs brīdis, kad augstā līmenī varēs vērtēt abu knabu amatpersonu profesionalitāti. Ivo Leitāns, Latvijas radio.